Россия парламентаризмы күнінде Россия президенті Владимир Путин федераль жиынның закон шығарушылар советі ағзалары білен ұшырашты. Ұшырашуда закон шығарушылар советі жетекшілігі, Россия федерациясы субъектлары дәулет хакиметінің закон шығару ұйышмалары рейсләрі, федерация советі һәм дәулет думысы комитетлары жетекшілері һәм хакиметінің башқа вәкілләрі қатнашты. Олар арасында Татарстан Республикасы дәулет советі рейсі Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Фикер алышуда төп ихтибар президентның 21 апрельдәге федераль жиынга юлламасын тормышка ашыру буенча бурычлар, шулай ук яңа коронавирус инфекциясенә каршы тору һәм аның нәтиҗәләрен бетерү мәсьәләләренә бирелде. Бөек җиңү көне алдыннан сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм блокадада булганнар Россия президенты имзалаган шәхси котлау хатлары алачак. 9 майга кадәр бер атна эчендә ил буенча 800 меңнән артык адресатка дәүләт җитәкчесенең тәбрикләү хаты урын алган, матур итеп бизәлгән конвертлар киләчәк. 23 400 хат Татарстан Республикасында яшәүчеләргә килә. Хатлар адресатларның кулына тапшырылачак. Әгәр ул өйдә булмаса, почта хезмәткәрләре ветеранның хәзерге яшәү урынын ачыклаячак һәм конвертны яңа адрес буенча китерәчәк. Инде бу юлы да өендә туры китерә алмасалар, хат хуҗасының кулына тапшырылганчы бер ай якындагы почта бүлегендә сакланачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Казан Кремлендә 54 кешегә Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Татарстан илдә алдынгы төбәк, республикада киң күләм проектлар гамәлгә ашырыла. Мәгариф, мәдәният, яшьләр сәясәте, социаль ярдәм өлкәсендә позитив үзгәрешләр бар. Федераль хөкүмәт президент ярдәме белән Татарстан эзлекле рәвештә халыкның тормышын яхшырту юнәлешендә эшли дип сәламләде Рөстәм Миңниханов. Завод хезмәткәрләре, инженерлар, укытучылар, төзелеш, авыл хуҗалыгы, мәдәният эшлеклеләреннән башка бүгенге тормышны күз алдына китереп булмый. Сез хезмәтегез белән республиканың донын үстерәсез. Коллективларыгыз сезгә тигезләшә. Сез Россия һәм Татарстанның горурлыгы. Үз эшегез белән матди һәм рухи кыйммәтләр булдырасыз, диде президент. Ул 9 май бәйрәме якынлашуын искәртте. Бөек җиңүгә өлеш керткән кешеләр алдында баш иябез, рәхмәтебезне җиткерәбез. Безнең арада бүген сугышта катнашкан Александр Малов, Миңнеханиф Низамов, хезмәт доны орденының тулы кавалеры Данил Фәтхуллин, социалистик хезмәт герое Гәнзә Әхмәдиева бар, диде. Президент һөнәри бәйрәмнәре алдыннан табибларга һәм ашыгыш ярдәм бригадасы шәфкать туташларына да бүләкләр бирелүен искәртте. Татарстанлылар сезгә ковид дигән мәкерле чиргә каршы көрәштәге эшегез өчен рәхмәтле. Сез батырлык дип санамыйча, кирәк һәм мөһим дип эшләдегез, дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Италия Россия сәүдә палатасы президенты Делимобиль компаниясенә нигез салучы Винченцо Транни белән очрашты. Винченцо Трани Татарстанга Казанда Делимобиль каршеринг хезмәтен күрсәтә башлау уңайыннан килде. Рөстәм Миңниханов фикеренчә, автомобильләрне кыска вакытлы арендага бирү сервисларын үстерү нәтиҗәсендә шәһәрдә трафикның тыгызлыгы кими һәм экология яхшыра. Яклар шулай ук Татарстан Республикасының Италия-Россия сәүдә палатасы белән хезмәттәшлек мөмкинлекләре, Россия-Италия мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Италия арасындагы икътисади элемтәләрне үстерү хакында фикер алышты. Казан халыгара аэропортында татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулуга багышланган «Мин биеклеккә омтулам» фотокүргәзмәсе ачылды. Экспозициядә Габдулла Тукай һәм аның дуслары 20-нче гасыр башы татар мәдәнияте вәкилләре бар. Язучы һәм публицист Фатих Әмирхан, драматурглар Гафур Кулахмәтов, Галисгар Камал, Габдулла Кариев, шагыйрьләр Сәгыйт Рәмиев, Сәгыйт Сүнчәләй, актриса Сәхибҗамал Гыйзатуллина Волжскаяның һәм башкаларның сурәтләре урын алган. Күргәзмә ел азагына кадәр эшләячәк. Быел Казанда мәктәпләр һәм балалар бакчаларыннан тыш капиталь ремонт беренче тапкыр өстәмә белем бирү учреждениеләренә дә кагылачак. Әйтик, 3 музыка мәктәбен, шул исәптән Петр Чайковский исемендәге 1-нче санлы музыка мәктәбен яңарту планлаштырыла. Анда заманның күренекле композиторы Софья Гобайдуллина укыган. Быел шулай ук 10 балалар бакчасын ремонтлау, 8 мәктәпкәчә учреждение һәм 2 мәктәп төзү ниятләнә. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елда Казанда 2 яшь үсмерләр клубына капиталь ремонт ясалачак. Соңгы 6 елда шәһәрдә барлыгы 64 яшь үсмерләр клубының 46-сы ремонтланган. Шулай ук шәһәр яны лагерьларын ремонтлау да дәвам итәчәк. Татарстанда 25 апрельдән уылдық комплекслы оператив профилактик операция башланды. Бу чорда һәвәскәр балыкчыларга да чикләүләр кертелә һәм көндәлек рейдлар үткәрелә. Бу хакта Татаринформдагы матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы биоресурслар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Юрий Матвеев хәбәр итте. Сәнәгать өчен балык тоту тулысынча тыела. Идел-Каспий бассейны өчен балык тоту кагыйдәләре буенча 2021 елда Татарстанда 5 июньгә кадәр балык тоту тыела. Бу чорда һәвәскәр балыкчылар өчен бер кармакка ике элмәк кенә рөхсәт ителә һәм уылдык чәчә торган урыннарда балык тотарга ярамый. Балыкчылык кагыйдәләрен бозган өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы каралган, диде ул. Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны дәвам итә. Акция кысаларында изге айның 10 көне ишендә садакалар рәвешендә авыру балалар исеменә 200 мең сум акча җыелган. Алар ашыгыч дәвалануга мохтаҗ булган 3 сабыйга җибәрелгән. Узган елда марафон ярдәмендә 15 авыру балага акча җыелган булган. Ярдәм итүнең 3 ысулы бар. Алар турында тулырак Татарстан Республикасының Диния нәзарәте сайтында белергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 9 майда Җиңү бәйрәме көнендә Казанның җәмәгать транспорты көчәйтелгән режимда эшләячәк. Метро поездлары 3 көн графигы буенча йөриячәк. Бу хакта Башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбедә мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов хәбәр итте. Бәйрәм чараларын әзерләүгә һәм уздыруга бәйле рәвештә шәһәр үзәгендә транспорт чаралары хәрәкәте өчен вакытлыча чикләүләр кертеләчәк. Үзгәрешләр тантаналы чаралар үткәрү сәбәпле 4-нче, 7-нче һәм 8-нче май көннәрендә Мең еллык мәйданында булачак. 30 апрельдә Казанда сезонлы дача автобуслары маршрутлары гамәлгә керә. Бу хакта Башкарма комитетының транспорт комитеты рәисе Айдар Габделхаков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, дача автобус маршрутлары шәһәр халкы арасында зур популярлык казанган. 6 маршрутта иң кирәкле юнәлешләрдә 13 автобус эшләячәк. Алар махсус расписание буенча һәр көнне йөриячәк. Аны Казанның транспорт сайтында яки транспорт буенча комитетының кайнар линиясе телефоны буенча белергә мөмкин булачак. Аның телефоны 275-30-50. Ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан айының 16-нче көнендә авыз ачу 19 сәгать 16 минутта башлана.